Capitolul 22. Al doilea 2.4.2. Eu binecuvânt durerea, căci în sfântul ei cuptor mi-am primit, trimis din ceruri, cântecul nemuritor și numai arzând acolo mi-am împreunat divin, inspirația cu harul și furtuna cu senin. Din duba mașină am fost încărcați în dube vagoane, călătorind toată noaptea înghesuiți unul în altul, cu tot bagajul lângă noi, câte 20 pe o bancă în lungul vagonului cu patru astfel de bănci. Înghesuiala ne-a prins bine, deoarece afară era destul de frig, iar înăuntru ne vedeam răsuflarea aburindu-ne pe gură, vorbind și pe nări, tăcând. În hurducăielile trenului încercam să auzim vreun nume de gară pe unde oprea trenul la care eram atașați, pentru a ne da seama încotro ne îndreptam. Eu, din înștiințarea cea tainică a visului meu, încercam să aflu numele noului loc de unde vom sta următoarele 2, 4, 2 zile și luni. Litera C, dar câte nu încep cu litera asta în țară, Cluj, Călăraș, Constanța, Carei, Câmpul Lung, când nu știe nimic sigur, bietul om își umple locul gol cu o mulțime de presupuneri, care de care mai grele și mai negre. De fric și de temeri aproape nimeni n-a dormit noaptea asta. Vorbeau în șoaptă cu toții, câte toate. Unii credeau că ne vor duce la Gherla, unde închisoarea are o fabrică, pentru ca să lucrăm acolo. Alții că la vreun șantier de construcție, alții că la vreo mină undeva. De fiecare dată când unul își da cu părerea într-un fel, săreau alții ca să-l combată. Noi la mină? Suntem noi în stare să săpăm la mină? Ei, zi mai bine să ne ferească Dumnezeu! Parcă ne mai întreabă cineva pe noi dacă putem sau nu, mergem unde suntem duși și facem ce ne silesc. Nu-i chiar așa. Vezi că toți duși s-a ținut seama la colonie că nu putem mai mult și ne-au dat să lucrăm numai cât putem. Aici, da, dar nu mai poate fi și altfel? Nu prea se poate, este totuși o lege. Lege? Ce lege? Ce am făcut noi și cui? Ce rău a făcut ăsta, de exemplu, că s-a rugat lui Dumnezeu? Dar ăla. Oricare de aici, pentru care n-a fost nicio lege scrisă care să ne condamne, pentru că n-am făcut nimic vrednic de condamnare, n-am fost judecați niciunul de către o instanță legală și totuși facem închisoare de ani de zile. Am așteptat să fim eliberați după câteva zile de la arestare, gândindu-ne că s-a făcut o greșeală. Dar după un timp ni s-a comunicat că suntem condamnați administrativ la 12 sau la 24 sau la 36 sau la 60 de luni. Cine ne-a condamnat? Când ne-a condamnat? Pentru ce ne-a condamnat? Asta nu știm niciunul și nici nu ni s-a spus. Suntem nevinovați și totuși, iată, înghețăm și putrezim pe aici, duși ca niște animale sau ca niște răufăcători în acest hal. Și tratați în acest fel, condamnați doar de legea nescrisă a bunului plac. Iar ai noștri, familia, soțiile, copiii, cine mai știe pe unde și cum vor fi, pentru că niciunul nu cunoaștem adevărul despre ei, de nu știu când. Și cine știe oare câtă vreme va mai fi așa? Și mai vorbiți de lege? Eram sătul să tot aud astfel de cârteli, de proteste și de dezvinovățiri fără niciun rost. De zeci de ori pe zi le aruncau unii altora și de fiecare dată încheiau toți discuțiile cu încredințarea cea de netăgăduit. Suntem nevinovați și ni se face o nedreptate strigătoare la cer pentru care cineva cândva o să plătească foarte scump. Numai să aibă cui plăti, spunea câte un desnădăjduit, clătinând din cap cu un zâmbet amar către ceilalți. Eu am despre toată starea noastră o altă părere, le ziceam eu după ce tăceau toți. Părerea mea este că niciunul din noi nu suntem chiar nevinovați. Fiecare suntem aduși aici nu de către oameni, ci de către Dumnezeu, cu un scop limpede și pentru un motiv clar. Noi zicem că suntem nevinovați, mereu nevinovați. Poate că într-un fel este așa, poate că față de legile omenești, care nu cunosc tainele inimii noastre, suntem într-adevăr fără o vină dovedită. Dar oare față de legile lui Dumnezeu, care ne știe gândurile și faptele noastre ascunse ale fiecăruia, suntem noi oare tot așa de nevinovați? Ascultați o povestire, după care să-mi spuneți apoi dacă sunteți tot așa de nevinovați, cum ziceți acum. Era de mult în Siria Un tânăr numit Efrem, singurul fiu a unor părinți bogați, dar credincioși. Acest tânăr era foarte răsfățat și întrecut, îngăduindu-și orice, fiindcă părinții lui aveau o mare slăbiciune pentru el. Odată, fiind trimis de părinți la niște rudeni într-un oraș vecin, tânărul trecu printr-o pădure. La marginea pădurii era o căsuță, iar pe calea din pădure păștea o văcuță singură. Cum tânărul trecând vaca nu se dădu la o parte ca să-i facă loc, tânărul Efrem, furios că vaca nu știe cine este el ca să se ferească dinaintea lui, începu să o lovească puternic cu bățul pe care l-avea în mână. Speriată, văcuța o luă la fugă, dar tot pe cale, înaintea lui. Atunci el, și mai furios, începu să fugărească vaca, lovind-o tot mai sălbatic, până când văcuța, ajungând la o prăpastie, căzu și muri acolo. Nimeni nu-l văzuse când făcuse isprava asta. Seara a ajuns în orașul în care mergea. S-a bucurat la rudeniile sale, iar dimineața a întors înapoi, spre casă. Când ajunse prin pădurea de ieri, îl întâlni un om foarte sărac și necăjit, care îi zise: "Tinere dragă, ieri am văzut că treceai pe aici. Spune-mi, te rog, n-ai văzut cumva o văcuță păscând pe calea asta? Eu sunt un om tare sărac, locuiesc în căsuța asta de la marginea pădurii și am 5 copilași. Nevastă mea a murit de curând, lăsându-mi copilașii fără mamă. Aveam numai o văcuță de la care ne hrăneam cu toții cu lapte. Copilul cel mai mărișor a adormit ieri când o păzea pe aici, iar când s-a trezit el, văcuța nu mai era. Spune-mi, te rog, ieri, când ai trecut pe aici, n-ai văzut cumva ce s-a făcut văcuța noastră?" Și bietul om a început să plângă dureros. "Vezi-ți de drum, o mârlane," zise tânărul bogat și încrezut, supărat de îndrăsneala săracului. "Ce, eu sunt văcarul tău? Nu ți-i rușine? Ce-am eu cu vaca ta? Du-te și ți-o caută pe unde știi." Și plecă mai departe în drumul lui, fluierând nepăsător. Dar abia ajuns acasă, pe când se lăuda la părinții lui ce bine și-a petrecut pe unde a fost, dintr-o dată intrară pe ușă 2 jandarmi și îl întrebară: "Tinere, tu ai fost ieri în orașul vecin?" "Da, am fost," răspunse el tremurând. "Și ai trecut printr-o pădure?" "Da, am trecut." "Atunci vino cu noi, ești arestat. Acolo a fost găsit un om omorât și jefuit nu se știe de cine, deocamdată. Cum numai tu ai fost văzut trecând pe acolo, înțelegi? Vii cu noi." "Sunt nevinovat, sunt nevinovat," începu să se vaite tânărul Efrem. "Lăsați-mă în pace." "Poate că ești nevinovat, încă nu se știe. Deocamdată însă vii cu noi," ziseră oamenii legii aspru. Și tânărul fu dus la închisoare, unde urma ancheta cu bătăi și amenințări. "Sunt nevinovat, sunt nevinovat," se apăra ziua plângând mereu Efrem în fața oamenilor. Iar noaptea, tot așa, aducându-și aminte de Dumnezeul părinților săi, striga: "Doamne, Dumnezeule drept și milostiv, cum îngădui Tu ca eu să sufăr aici nevinovat? Ei mă învinuiesc că am ucis, dar Tu știi că eu n-am ucis pe nimeni." Într-o noapte, când mereu strigase "sunt nevinovat, sunt nevinovat", a avut un vis sau o vedenie. I se păru că intră în celula lui o ființă luminoasă și îi zice: "Efrem, tu tot strigi mereu în fața lui Dumnezeu și a oamenilor că ești nevinovat, nevinovat. Dar și de văcuța săracului ești tu nevinovat? Adu-ți aminte." Atunci Efrem se trezi din nebunia lui și se aruncă la pământ plângând amar, zicând: "O Dumnezeule atotputernic și mare, care le vezi pe toate și le judeci după dreptatea ta, te rog, iartă-mă. Da, nu voi mai spune că sunt nevinovat, dar te voi ruga neîncetat să mă ierți pentru nebunia și păcatul meu. Îndură-te și ai milă de mine. Dacă mă vei scăpa cu bine de aici, voi despăgubi pe cel căruia i-am făcut rău, iar eu mă voi preda ție și îți voi sluji cu o viață ascultătoare. Câte zile voi mai avea pe pământ? Pun legământ în clipa aceasta în fața ta că așa voi face." Chiar în dimineața următoare ușa se deschise și temnicerul, intrând la el, îi zise: "Ei, tinere, ai avut noroc. Azi noapte a fost descoperit și prins ucigașul adevărat, deci tu ești liber, ia-ți bagajul și pleacă acasă." "Domnule temnicer," zise Efrem plângând de bucurie, "știu eu cine m-a eliberat pe mine? Dumnezeu, care mi-a ascultat pocăința mea." Ajuns acasă, de data asta tânărul povesti părinților lui totul cu lacrimi de rușine și pocăință, precum și despre legământul lui pus în fața lui Dumnezeu. "Acum, tată și mamă," zise el, Vă rog să mă ajutați să mă împlinesc legământul și făgăduința pe care le-am promis Domnului, ca să-i duc săracului răscumpărarea pentru văcuța și pentru durerea lui. Să-mi dați cele mai bune 2 vaci cu lapte din vacile voastre, să le duc copilașilor săracului și 2 pungi de galbeni ca să-i le duc lui, fiindcă eu i-am făcut să sufere atât de mult din cauza nebuniei mele. Ajuns la căsuța săracului cu răscumpărarea sa, tânărul Efrem i-a mărturisit cu lacrimi păcatul său și i-a cerut iertare din toată inima lui pentru paguba și durerea pe care i-a produs-o. Săracul, fericit, și copiii lui mulțumiți i-au dat toată iertarea și mulțumirea lor. După aceea, Efrem a trăit toată viața lui în felul cum promisese lui Dumnezeu, ajungând să fie numit până astăzi Sfântul Efrem Sirul. Așa și voi ziceți mereu ca tânărul Efrem, sunt nevinovat, dar aduceți-vă aminte căci fiecare vă știți trecutul. N-aveți cumva pe conștiință vreo văcuță a cuiva, vreo nevastă a cuiva, vreo căsuță, vreo vină, vreo împăcat ascuns pe care nu vi-l știe nimeni dintre oameni, dar vi l-a văzut Dumnezeu? Pentru astea ați fost aduși aici, ca să vă aduceți aminte de astea, să vă căiți și să vă pocăiți de ele înaintea lui Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele, apoi să puneți legământ, să-L slujiți pe Dumnezeu până la moarte, pentru ca prin sângele lui Hristos să puteți fi spălați de orice păcat și împăcați cu Dumnezeu, să aveți mântuirea sufletului. Să știți că fără această cercetare lăuntrică și fără această pocăință nu există iertare pentru nimeni. Nu oamenii ne-au adus aici, în zadar vă revoltați împotriva oamenilor, ci Dumnezeu ne-a adus. În fața oamenilor și a legilor lor puteți să păreți nevinovați, dar în fața lui Dumnezeu și a legilor lui nu vă înșelați spunând, suntem nevinovați. După povestirea asta, mulți rămaseră pe gânduri, iar unii cu ochii înlăcrimați se recunoscură. Adevărat, fiecare ne avem pe conștiință câte ceva, câte o văcuță a noastră, dar prea puțin suntem dispuși să privim înăuntru nostru la ale noastre, ci totdeauna vedem în afară ale altora și din cauza asta vedem mereu numai păcatele altora, nu pe ale noastre. Dumnezeu să aibă milă de noi, de toți, să ne îndrepte. Eu despre mine nici nu mă mai întrebam, nici nu mă mai miram. Știam bine pentru ce sunt aici și știam și mai bine că zilele mele sunt numărate, nu numai afară, ci cu mult mai mult aici. Iată, ieri am primit prima confirmare asupra acestui adevăr. Cu 8 luni mai înainte mi s-a spus cu număr fix câte zile voi sta într-un loc. Și exact atâtea am stat. Ieri, pe ziua de 2, s-au împlinit 242 de zile. Acum începe un alt număr de 242 în alt loc. Dimineața, când se va deschide ușa asta, voi vedea primul semn, numele locului unde le voi petrece. În sfârșit, trenul fluieră de câteva ori scurt. Ne împinse înapoi, ne trase, ne izbi, apoi roțile înțepeniră cu noi undeva, frânate puternic. Cabinele paznicilor se deschiseră. Gata pentru debarcare, porunciră aspru. Când ușile se deschiseră și înăuntru năvăli un aer rece, afară se vedea bine de ziua. Primul lucru pe care l-am făcut fu să arunc o privire spre fațada gării. Caran Sebeș. Slăvit să fie numele Tău, Doamne, Dumnezeul meu, răsuflai eu liniștit cu ochii spre cerul dimineții. Iată încă o dată semnul că Tu ești cu mine. De acum sunt liniștit pentru alte 242 de zile, alte 8 luni, până la ziua de 2 iulie. Printre 2 rânduri de gardien, după cum coboram din duba vagon, urcam în altă dubă camion, care cum se umplu o luă din loc. A oprit cu noi în curtea penitenciarului. Se vede că toate închisorile seamănă bine una cu alta. De altfel, atât pe asta de aici, cât și pe cea de la Oradea, le-a născut aceeași mamă blestemată, Maria Tereza, împărăteasa desfrânată a Austro-Ungariei, de acum 300 de ani în urmă. În afară de unele din cele mai urâte fapte și povestiri, n-a mai rămas după această împărăteasă decât aceasta și mai alte câteva vestite închisori. Și a agonisit astfel pentru istorie și pentru vecie și ia un nume blestemat, și de miile de oameni închiși și torturați aici și de osânda judecății lui Dumnezeu. Cred că acolo, în fundul iadului, unde va fi sufletul ei și al acelora care au ajutat-o la astea, în fiecare zi se adaugă deasupra lor alte blesteme și poveri, pe măsură ce deasupra pământului se adaugă suferința altor nevinovați chinuiți în aceste lanțuri și ziduri pe care ei le-au făcut. Acum se va adăuga asupra lor și suferința noastră, ca să le roadă ca un vierme destul sufletul și să le ardă ca un foc destul conștiința. Sărmanii împărați ai pământului, nefericiți conducători și stăpâni ai noroadelor, ce sorți nenorocos și nefericit v-a căzut vouă în scurta voastră trecere peste fața acestui minunat și înșelător pământ! Ce noroc și ce nenorocire a fost pentru voi puterea și slăbiciunea tronurilor! Cât bine și cât rău a făcut pentru voi slava, atât de frumoasă și atât de urâtă pe care ați avut-o! Ce bine ați fi putut face, dar cât rău ați făcut semenilor voștri! Ce urme luminoase ați putea lăsa prin lume, dar cât de murdare lăsați! Câte lacrimi ați putea șterge, dar câte faceți să curgă din vina voastră! Pe cât de mulți semeni supuși ai voștri, oameni ca voi, i-ați putea ferici, dar pe cât de mulți îi nefericiți! De ce binecuvântări ați putea să vă acoperiți de la Dumnezeu și de la oameni, dar sub ce blesteme vă îngropați? O, dacă v-ați gândit la sicriu când vă urcați pe tronuri și la alungarea din fața lui Dumnezeu când sunteți primiți cu aclamații de oameni, atunci n-ați afla cum trebuia să trăiți numai când trebuie să muriți. În timp ce suntem luați în primire de paza închisorii, mă uit spre cele trei rânduri de ferestrele închisorii, cu cele două capete ale ei în aceeași formă de U, ca și Gherla, ca și Oradea. La toate ferestrele zăbrelite sunt puse obloane groase de scânduri, închizând de tot lumina și aerul. Suntem duși la etajul de sus ca să fim cât mai izolați. Acolo sus, pe coridoare, în fața celulelor care ne așteaptă pentru iernare, stăm iarăși la rând pe lângă pereți pentru a ni se face nelipsita îngrozitoarea percheziție. De la colonie, fiecare mai aducea cu el, pentru ușurarea acestei îngrozitoare existențe, o bucățică de tinichea cu care să-și taie coaja de pâine pentru gura fără dantură, un petic pentru haina zdrențuită, una, coață, o cutie sau o cană pentru oprirea mâncării când se simte mai rău, un brâu de cârpe pentru șalele bolnave. Aici nu-i voie să aveți nimic, aruncați toate astea la o parte, înțeles? Ce-i cu oala asta, am zise cel care îmi scotocea trăistuța mea peticită. Medicul mi-a permis să o țin, am răspuns eu respectos cu glas cât se poate de rugător, ca să înțeleagă că sunt bolnav și am nevoie de ea, spre a-mi păstra o parte de mâncare pentru ceva mai târziu. Vă rog să-mi o lăsați. Nu se poate, arunc-o colo. Și cu o privire amenințătoare la mine izbi ulcica mea între celelalte ale celorlalți. Domnul șef, dar vreau să raportez, să mi se aprobe ca să o țin. N-ai cui să raportez și gura. Atunci mi-am dat și mai bine seama de marea tragedie a situației noastre. Oricine îți poate face orice, fără să mai ai cui raporta că ți s-a făcut o nedreptate, chiar față de această lege care mai există față de noi, parcă îi dau dreptate celui de aseară. Dar slavă veșnică ție, Dumnezeului meu, care totuși nu mă vei lăsa de plin în voia acestei legi și în mâna acestor oameni ai ei. De multe ori am auzit spunându-mi se până azi, dacă ar fi după mine, nu ți-aș mai da nimic să mănânci. Dacă ar fi după mine, nu te-aș scoate niciodată de aici să mai vezi soarele. Dacă ar fi după mine aici, te-aș lăsa să crapi, banditule. Slavă ție, Domnul și Dumnezeul meu, că totuși nu este după ei, după niciunul, ci după tine, care ai numărat zilele chinului nostru și ai cântărit greutatea necazului pe care trebuie să-l îndurăm. Tu, împreună cu suferința asta, ne vei da și puterea de care avem nevoie ca să o suportăm, până când se va împlini și voia ta și planul tău pentru care suntem aduși aici.